რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს თავისუფლებას, სიმართლეს ეს არის ჩვენი საღამოს გადაცემა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა, ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. საქართველოში დღეს აღინიშნა 9 აპრილის დღე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოულოდნელად ესტუმრა ავღანეთს. აზერბაიჯანი და მის ტერიტორიაზე მდებარე სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს ქვეყანა მზად არის გააყინოს ნავთობის წარმოების დონე იანვრის დონეზე. სერბი ნაციონალისტების ლიდერს ვოისლავ შეშელს კოსოვოს ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალეს. სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში დღეს აღინიშნა 9 აპრილი. პატივი მიაგეს 1999 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა ჯარის მიერ დემონსტრაციის დარბევის დროს დაღუპულების ხსოვნას. 1991 წელს სწორედ 9 აპრილს გამოაცხადა საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ნანადრი დამოუკიდებლობა. ახლა ჩვენ დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ მივდივართ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა 9 აპრილისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე საქართველოს პარლამენტში. საქართველო თავისუფალია და საიმედო ხელშია. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიგების შემდეგ. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ის სისხლი, რომელიც 27 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე დაიღვარა, ქვეყნისა და ერის გამარჯვების ფუნდამენტი იქნება. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. 25 წელი გავიდა იმ დღიდან, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგა და მრავალი 25 წელი გვეზეიმოს ერთად გამარჯვებულ და წინ წასულ ქვეყანაშიო, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. 9 აპრილთან დაკავშირებით მოისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ნათქვამი.
ეს იყო თავგანწირვის მაგალითი და ამ დღეს დაღვრილმა სისხლმა შეცვალა არამხოლოდ ქვეყნის განვითარების ვექტორი, არამედ ცნობიერება, ქართველი ხალხის ცნობიერება და განმტკიცდა რწმენა იმისა, რომ შესაძლოა თუნდაც შენზე ბევრად აღმატებულ ძალას აღუდგეს იმტკიცით და ვაშკაცობით.
რუსულობ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ცხინვალის რეგიონთან ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრეთ მდებარე სოფელ კირბალის განაპირას შეერაღებულმა პირებმა ადგილობრივი მცხოვრები 44 წლის ეროსი თაღაძე დააკავეს. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით უფრო მეც კი ამბობთ. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოულოდნელად ჩავიდა ავღანეთში, რათა სადოს იქ არსებული ვითარების განმუხტვა. მზარდი პოლიტიკური კრიზისი ავღანეთში მოხვა ნაწილობრივ სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მისი შუამავლობით მიღწეულ ეროვნული ერთობის შეთანხმებას. კერის ვიზიტის ფონზე პოლიტიკური დაპირისპირება ეროვნული ერთიანობის მთავრობაში, რომელსაც მეთაურობენ პრეზიდენტი აშრაფ ღანი და აღმასრულებელი უწყების მეთაური აბდულა აბდულა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჯონ კირბის თქმით, კერი ხალხს გაუსვამს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ავღანეთისადმი. სერბი ნაციონალისტების ლიდერს ვოისლავ შეშელს კოსოვოს ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალეს. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პეტრიტ სელიმი აცხადებს, რომ შეშელი პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდა მიზეზების გამო, რომლებიც სამწუხაროდ იცის მისი მომაკვდინებელი სიტყვების და ქმედებების მსხვერპლმა ბალკანეთში. შეშელი საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას და სურდა კოსოვოში მცხოვრებ სერბებთან შეხვედრა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზადარეს გაყინოს ნავთობის წარმოება იანვრის დონეზე, ანუ დღეში აწარმოოს 10 მილიონზე უდრო მეტი ბარელი ნავთობი, როგორც ამაზე სხვა ქვეყნის წარმოებლები შეთანხმდნენ. რუსეთი, საუდის არაბეთი, ყათარი და ვენესუელა შეთანხმდნენ თებერვალში, რომ გაეძლიერებინათ მხარდაჭერა წარმოების ერთ დონეზე გაყინვისთვის, რათა შეეჩერებინათ ნავთობის ფასის დაცემა. აზერბაიჯანი და მის ტერიტორიაზე მდებარე სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. მხარეებმა ცეცხლი გაცვალეს, მაგრამ სხვერპლის შესახებ ცნობები არ გავრცელებულა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაოცრებელი ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი. მოგვითხარით პირველივე სიუჟეტში 9 აპრილის გარშემო საუბრებთ, რა მოხდა ამ დღეს 27 და 25 წლის წინ.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი.
ჩვენს გაცემაში დღესვე გიამბობთ შეხვედრის შესახებ, კონგრესის შესახებ, რომელიც კრაკოვში ჩატარდა, მასზე თბილისის დელეგაცია იმყოფებოდა.
უნდა გაჩნდეს პოლიტიკური ნება, რომ დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემა იყოს ევროპული, ევროპეიზმი. ეს ხომ შენგენის ვიზა არ არის, ევროპეიზმი, ეს არის ცხოვრების სტილი.
მოკლედ გიამბობთ იმის თაობაზეც, რა მოხდა შიდა ქართლში, როგორც ახალ ამბებშიც მე გიამბეთ. დააკავეს შერღავლმა პირებმა, დააკავეს მწყემსი.
ნაპირზე იჯე და საქონელს მწყემსავდა და დაადგნენ თავზე და წაიყვან.
ჩვენს მომსვლელებო ჩვენ გაცემაში ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატის არჩევაზე გვექნება საუბარი.
მე არ მინდა მივიღო მონაწილეობა გამოცხადებული მარცხის ქრონიკაში. ხშირად კოალიციაში შიგნით არ ხდებოდა სათანადო კონსულტაციები.
ახლობით ეს არის ჩვენი თემები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოფრო პეტრუხაძე უძღვება. საქართველოში 27-ე დაღინიშნა 9 აპრილი, პატივი მიაგეს დაღუპულებს. 1999 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა არმიის შენაერთებმა სასტიკად დაარბიეს მშვიდობიანი მიტინგი, რის შედეგადაც დაიღუპა 21 ადამიანი, მათ შორის 17 ქალი იყო. ასევე დაიჭრა და მხუთავი აირით მოიწამლა ასეულობით ადამიანი. ეს თარიღი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოა და ამიტომ 1991 წელს ამ დღეს 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს მიერ გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა. როგორ იხსენებენ საქართველოში 9 აპრილს? მოუსმინეთ ლელა კუნჭულიას.
ტკივილი სევდა უსამართლობისგან და ერთსულოვნების სიძლიერე თუ სიამაყე. 1999 წლის 9 აპრილს საქართველოში სხვადასხვაგვარი ემოციით იხსენებენ. რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილს დაცემულ მამულიშვილთა მემორიალთან ყვავილებითა და სანთლებით მოსული ადამიანები რადიო თავისუფლებასთან დამოუკიდებლობის სულისკვეთებაზე ლაპარაკობენ.
ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი საფეხური. ეს მოდი ხსონა მივალო, პატივი მოგვი დაღუპულებს რა.
ეს ეროვნული დღესასწაული არის. შერიგების დღეც არის. ნეტა იმ დროს, როცა დიდი სიყვარულით ვიყავით იმ 9 აპრილს. ერთმანეთის მიმართ დიდი სიყვარულით ვიყავით, რაღაცა სულცხვანაირი გრძნობა იყო. ისე ერთობით დღეს არა ვართ და გამთლიანდეს საქართველო.
საქართველოს დამოუკიდებლობას აღარაფერი არ ემუქრება. არაფერი. ისეთი საფუძველი აქვს ჩაყრილი.
გამორიცხული ამას ვინმე დაემუქროს, ის კი არ ამხელა რუსეთია, ვეშაპი, მაგრამ მაგის წარმოშენია რა. ეს ზოდეს ყველამ რა.
რუსთაველის გამზირზე დაღუპულთა მემორიალისკენ ხალხის ნაკადი 9 აპრილს გამთენიისას დაიძრა. დაახლოებით იმ დროისთვის, როდესაც 27 წლის წინათ საბჭოთა არმია უმოწყალოდ გაუსწორდა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის სურვილით ანთებულ მშვიდობიან მომიტინგეებს. არის მოსაზრება, რომ საქართველოს ამ გზის გავლისას სისხლისღვრის თავიდან აშორება შეეძლო, მაგრამ არავინ დაობს, რომ რუსთაველის გამზირზე დაღრულმა სისხლმა სრულიად ახალი მუხტი შესძინა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას და 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენიდან ზუსტად 2 წლის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ნანატრი დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. არქივი ინახავს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გამოსვლას, როდესაც მან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცხერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!
დამოუკიდებლობის გამოცხადებით დაგვირგვინებულ საქმეში ზვიად გამსახურდიას საგანგებო დამსახურებაზე ამჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა 31 მარტს, როცა საქართველოში რეფერენდუმის 25 წლის თავს აღნიშნავდნენ. 9 აპრილს გამთენიისას კი გიორგი კვირიკაშვილმა რუსთაველის გამზირზე ყვავილებით შეამკო 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და ამ დღის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა.
ეს იყო თავგანწირვის მაგალითი და ამ დღეს დაღრილმა სისხლმა შეცვალა არამხოლოდ ქვეყნის განვითარების ვექტორი, არამედ ცნობიერება, ქართველი ხალხის ცნობიერება და განმტკიცდა რწმენა იმისა, რომ შესაძლოა თუნდაც შენზე ბევრად აღმატებულ ძალას აღუდგეს სიმტკიცით და ვაჟკაცობით.
9 აპრილს დაღუპულები დიდი პატივისცემით გაიხსენეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერისთვის ირაკლი ალასანიასთვის, რომელიც გამთენიისას თანაგუნდელებთან ერთად იმყოფებოდა რუსთაველის გამზირზე, 9 აპრილი საგანგებო თარიღია.
მაგალითი, რომელიც ამ ადამიანებმა მოგცეს საკუთარი თავის მსხვერპლად შეწირვის, გვავალდებულებს ჩვენ ყველა მოქალაქეს, რომ ის დამოუკიდებლობა, რომელიც მოვიპოვეთ, დავიცვათ და დავიცვათ ყველა ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობით. პირველ რიგში ადამიანებს მეტი გასმოყვარეობა მოგვეთხოვება. პოლიტიკაშიც ბევრად უფრო სულგძელები უნდა ვიყოთ.
ბევრს წარმოედგინა, რომ ტკივნეული პროცესებისა და დიდი სისხლის ფასად მომპოვებული დამოუკიდებლობის 25 წლის თავს საქართველო უფრო განვითარებული და წინწასული შეხვდებოდა. ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ სარბილზე დაშვებული უხეში შეცდომების გარდა საქართველოს პროგრესის შემაფერხებელ მნიშვნელოვან ფაქტორად რუსეთის ინტერესებს ასახელებს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია, რომლისთვისაც ნათელია რუსეთის უცვლელი მიზანი მაქსიმალურად დაიმორჩილოს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები და მათ შორის ცხადია საქართველოც.
ყველაზე მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა აი სამოქალაქო ომის პერიოდმა, როდესაც ფაქტიურად სამოქალაქო ომის შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოიშალა და ფაქტიურად ქვეყანა იყო რამდენიმე ერთი 10 წლის განმავლობაში იყო როგორც არ შემდგარი სახელმწიფო, სანამ შემდეგ თანდათანობით არ დაიწყო ნელ-ნელა ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების აღმშენებლობა და რუსეთი ხელს უწყობდა ამას და განსაკუთრებით გამომდინარე კიდევ მას არ უნდა და დაეკარგა ზეგავლენა კავკასიაზე და კონკრეტულად საქართველოზე და აი ამ სეპარატიზმის აქეზებით ასუსტებდა ისედაც თვითონ მდგომარეობაში მყოფ ქართულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და თვითონ ქართულ სახელმწიფოს.
პოლიტიკურ თუ ანალიტიკურ წრეებში უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დღემდე საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე დგას და რომ ამ გამოწვევების უკან ისევ და ისევ რუსეთი ჩანს. შესაბამისად, ქვეყნის უსაფრთხოებისა და დემოკრატიული განვითარების ერთადერთ გარანტად ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მიიჩნევა. ლელა კუნჯული.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძირასმოსველებო, ეს იყო ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა 9 აპრილს, მაშინ მომხდარს, 1999 წელს მომხდარს, ასევე იმას თუ რატომ გახდა ეს დღე სიმბოლური დღე, რა მოხდა 1991 წლის 9 აპრილს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას, პრაღის ბიუროს, პარასკევს კუშინ სტუმრობდა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ვრცელი ინტერვიუ მისცა. მოგესალმებით, ამ ინტერვიუს ძირითად ნაწილს მე მოგვიანებით მოგასმენებთ. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ მხოლოდ ის პასაჟი, გიორგი ალიბეგაშვილის პასუხი ჩვენს შეკითხვაზე, აპირებენ თუ არა თბილისში 9 აპრილის მუზეუმის შექმნას.
საკითხი არაერთგზის დასმულა. არის გამოთქმული მოსაზრება ამავე დროს, რომ იმ ადგილას, სადაც არის ეგრეთ წოდებული მემორიალური ქვა, რომელსაც აწერია, რომ აქ უნდა აღიმართოს ესა და ეს ძეგლი 9 აპრილისადმი მიძღვნილი, სამწუხაროდ რამდენიმეჯერ გადაიწია, მაგრამ მინდა მოსახლეობას ვამცნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველას კარგად მოიხსენება, რომ დაიხურა ორი პანთეონი, ერთი მთაწმინდის უკვე კარგახნის დახურულია და მეორე დიდუბის პანთეონი, და საკრებულო და მერია, მუნიციპალიტეტი მთლიანად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა იმისათვის, რათა გახსნილიყო ახალი პანთეონი. ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. მახათას მთაზე ყველას კარგად მოიხსენება, რომ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი და იქ არის გამოყოფილი ადგილი. ამას რატო ვამბობ? ფიქრობთ, რომ იქ რაღაც სპეციალური ადგილი უნდა გამოიყოს, სადაც განლაგდება სიტყვაზე, ვთქვათ, 1924 წელს დაღუპულთა მემორიალი. ამას მოყვება 27 წელი, ამას მოყვება, ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის მემორიალი, 56 წლის მემორიალი, 99 წლის და ასე შემდეგ, იმ ტრაგიკული დღეების მისანიშნებლად, რომელიც არასოდეს მეხსიერებიდან არ უნდა ამოიშალოს. რაც შეეხება მუზეუმის გახსნას, ბუნებრივია, რომ აქ სახელმწიფო ნება არის საჭირო და ჩვენ თავისთავად ამაზე მუშაობთ და ფიქრობ, რომ არც თუ შორეულ წამომავალში ჩვენ ამას შევძლებთ, რომ ეს სპეციალური მუზეუმი შეიქმნას.
მოსმოსველებო, ეს იყო გიორგი ალიბეგაშვილი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც კრაკოვში საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლების დელეგაციის სტუმრობის შემდეგ ევროპის ადგილობრივი მთავრობების კონგრესი გამართა იქ. პრაღას სტუმრობდა გიორგი ალიბეგაშვილთან ინტერვიუ გუშინ გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მოგვიანებით მას განმეორებით ვრცელ სრულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. რადიო სპენელების დიდ ნაწილს ალბათ ახსოვს ეს სიმღერა, რომელიც 9 აპრილის შემდეგ, 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ შეიქმნა. ჩვენი გაცემა გრძელდება შიდა ქართლიდან მიღებული სიუჟეტით, რომელიც ეხება თემას, როგორ დააკავეს შეერაღებულმა ფორმიანმა პირებმა შიდა ქართლში ოკუპირებულ რეგიონთან ახლოს მდებარე სოფელ ქირბალის განაპირას 44 წლის ეროსი თაყაძე, გოგა აფციაური გეტყვით მეც.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან ამავე სოფლის მცხოვრების 44 წლის ეროს თაყაძის დაკავება მოხდა. სოფელი კირბალი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. სოფლის მიმდებარე ტყეში და მინდვრებში ხშირად რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებენ. ეროს თაყაძე სოფლის განაპირას სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდა, რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა. დაკავებულს ადგილზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. დაკავებულის დედა ციცინო თაყაძე აცხადებს, რომ მისი შვილი საქონელს სოფლის ტერიტორიაზე აძოვებდა და საოკუპაციო ხაზის მიღმა არ გადასულა. მან დაკავების შესახებ ქართველი სამართალდამცავებისგან შეიტყო.
არიან დამნახველები, რომ არ გადავიდა და ჩვენ ადგილში ყიყავდა. მაგრამ მილიციამ რომ გამოიარა, მაშინ გავიგე, რომ ესეთი ამბავი იყო. ნაპირზე იჯე და საქონელს მწყევსავდა და დაადგნენ თავზე და წაიყვანა.
ამ შემთხვევას თვითმხილველები წყავს. კირბალელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად შემოდიან სოფლის სიღრმეში და სოფლის განაპირას ფიჩხის მოსაგოროვებლად და საქონლის სამწყევსავად წასულ მოქალაქეებს აკავებენ.
მეორე ნახილში ბავშვი იყო წასული და იმან დაურეკა დედას, რომ გონი ეროსის გავდა, რომ გაატარეს. ნახილში იყო წასული, დაბლა იყო სასაფლაოსთან ახლოს. იმათკენ კი არ იყო ზევი დაბლა იყო.
დაკავებული ოჯახს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ესტუმრა, რომელმაც საქმის კურსში ჩააყენა როგორც შესაბამისი სამართალდამცავი და სამთავრობო უწყებები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც. მისი თქმით, ამოქმედებულია მონიტორინგის მისიის ცხელი ხაზი და ქართველი სამართალდამცავები ოს კოლეგებთან თაყაძის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
სოფელ კირბალიდან სულ ახლა ხანს მივიღეთ შეტყობინება, გაიტაცეს ჩვენი მოქალაქე. ეს იყო მწყემსვის დროს, მოხდა მისი გატაცება. ყველა სახელისუფლებო შტო უკვე ჩართულია, შეტყობინებები დაგზავნილია და მიმდინარეობს ღონისძიებები დროულად დასაბრუნებლად.
სოფელ კირბალის მცხოვრებლების თქმით, მათ უსაფრთხოების გარანტიას ვერ ავინაძლებს. გარდა ამისა, კირბალელებმა არ იციან სადამდე შეიძლება გადაადგილება. სოფლის გარშემო არ არსებობს მათუხლართები და ღობეები. კირბალის მიმდებარე ტყეში კი საოკუპაციო ძალებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი, საიდანაც სოფლის მიმართულებით ხშირად გადაადგილდებიან. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ყველაზე მეტი მოქალაქე იყო დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
You're walking away. Carry the music, the memories, and keep them inside you.
განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ზოგადად მსვლელობა თბილისის დელეგაცია საკრებულოსა და მერის წარმომადგენლების შემადგენლობით მონაწილეობდა ევროპის ადგილობრივი მთავრობების კონგრესში, რომელიც 5-6 აპრილს გაიმართა პოლონეთში, კრაკოვში. მეორე კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ევროპის ქვეყნების 1200-ზე მეტმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ორი დღის მანძილზე იმსჯელეს გონიერი ქალაქის ცხოვრების ხარისხის, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და ქალაქებისთვის აქტუალურ სხვა საკითხებზე. ამ შეხვედრაში თბილისის დელეგაციის მონაწილეობის შესახებ ჩემი კოლეგა კახა ჭედრიძე გიამბობთ.
5-6 აპრილს კრაკოვში ევროპის ადგილობრივი მთავრობების მეორე კონგრესი პოლონეთში დაფუძნებული აღმოსავლეთის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა. მასზე თბილისის დელეგაცია წარმოდგენილი იყო საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის, საკრებულოს წევრებისა და მერიის ხელმძღვანელების შემადგენლობით. თბილისის დელეგაციის მონაწილეობას განსაკუთრებული დატვირთვა შესძინა კონგრესის შენობაში მოწყობილმა სტენდმა, რომელზეც თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ინფორმაციის გარდა წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინო და ტკბილეული. თუ რატომ იქნა არჩეული ამგვარი ფორმა, თბილისის მერის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ეკა ბურდილაძისგან შეიტყობთ.
ევროპის ქალაქებს შორის ინფორმაცია, რომ უფრო მეტად იყოს გავრცელებული საქართველოს თბილისის შესახებ, მიზანი სტენდის გაკეთებისა უფრო ეს იყო, წარმოგვიჩინა ქართული პროდუქტი, ღვინო, თუ რაღე შესანიშნაობები გვაქვს ამ ბუკლეტების და პოლიგრაფიული მასალის თვალსაზრისით. სტენდზე არის საკმაოდ დიდი დაინტერესება, სადაც დეტალურად ვახსნით თბილისის შესაძლებლობებს, პოტენციალს, ტურიზმის, საინვესტიციო მიმართულებით და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდი დაინტერესება და გამოხმაურება მოყვა. არ არსებობს სტენდი, რომ არ არსებულიყო, ეს შესაძლებლობა არ გვექნებოდა ესეთი B2B შეხვედრების უცხოელებთან.
თბილისის პავილიონის ირგვლივ ხალხმრავლობა და ხმაური მართლაც შესამჩნევი იყო, განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელთა მხრიდან. მათ არც პოლონელი მასპინძლები ჩამორჩებოდნენ. ეკა ბურდილაძის განცხადებით, თბილისის მთავრობამ სტენდის დამთვალიერებლებისგან რამდენიმე შეთავაზებაც მიიღო.
Ну то визац одесме шехება ქონია საქართველოსთან ძალიან დიდი სიყვარული და სიტყვათი მოიხსენიებს. ვისაც ჯერ არ ქონია, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა და იმის მოლოდინში, რომ ახალი პროგრამები, პროექტები, საინვესტიციო მიმართულება იქნება თუ ისევ ტურისტული მიმართულებით, ჩვენ მივიღეთ უკვე შემოთავაზებები ამ ორი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ევროპის ქალაქებში, ისევ პოლონეთის სხვადასხვა რეგიონებში და გვაქვს უკვე საინფორმაციო გაცვლა, გამოცვლა, ინფორმაციული თანამშრომლობა გუშინდელი დღიდან დაიწყეთ. და წლის განმავლობაში და მომავალ წლის განმავლობაში პოლონეთსა და სხვა რეგიონებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გადაწყვეტილებას მივიღებთ უკვე ადგილზე.
Krakovში გამართულ კონგრესზე თბილისის პავილიონის მოწყობა შესაძლებელი გახდა 2015 წელს პოლონეთის ქალაქ კრინიცაში ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მიღწეული შეთანხმების შედეგად. Ამბობს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი. Მისი აზრით, კრაკოვის კონგრესი თბილის საშუალებას აძლევს ევროპის ქალაქებს კიდევ უფრო დაუახლოვდეს.
განსაკუთრებულად აი ესეთი მასშტაბური 1200 მონაწილეზე მეტი არის აი ამ კონგრესზე წარმოდგენილი სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებიდან ზუსტად გამოიწვევს იმას რომ უფრო მიზიდველი გახდება ჩვენი ქვეყანა ჩვენი ქალაქი როგორც ინვესტორებისათვის აგრეთვე ტურიზმის განსავითარებლად და მეტი ინტეგრაცია მოხდება როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ასევე ევროპულ ქვეყნებთან ჩვენ უნდა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ევროპას რომ ჩვენ არამხოლოდ ევროპისგან გვინდა გარკვეული ასე ვთქვათ საკითხების მოგვარება ინტეგრაცია ევროპაში არამედ უნდა ჩვენივე კულტურით და ჩვენივე ეკონომიკითაც რაღაცა სიახლე უნდა შევიტანოთ ევროკავშირში
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი სიტყვით გამოვიდა კონგრესის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე და პარტნიორ რეგიონთა თანამშრომლობის კუთხით თვითმმართველობის როლზე ისაუბრა. მან კონგრესის მონაწილეებს გააცნო ის რეფორმები, რომლებიც თბილისის თვითმმართველობაში განხორციელდა. გიორგი ალიბეგაშვილის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის საჭიროა პარტნიორი ქალაქების გამოცდილების გაზიარებაც.
ჩვენი ამოცანა არის შემდეგი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსი და ზოგადად მუნიციპალიტეტის რომ რაც შეიძლება უფრო გავიზიაროთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების გამოცდილება ეს ერთი მხარე მეორე რომ მნიშვნელოვანია რაც შეიძლება მეტად ჩავთოთ ჩვენი თანამოქალაქეები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ასეთი შეხვედრები ჩვენ საშუალებას გვაძლევს რომ ინტეგრაცია მოვახდინოთ ჩვენი ასე ვთქვათ კოლეგების მიმართ და მათი გამოცდილება რაც შეიძლება უფრო გავიზიაროთ და ჩამოვიტანოთ და გავაცნოთ ჩვენს შესაბამის სამსახურებს.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე სხვა ქალაქების გამოცდილების გაზიარებაზე საუბრობდა, რაც არამხოლოდ თვითმმართველობის დემოკრატიზაციას მოიცავს, არამედ მუნიციპალიტეტებისთვის უმწოვეს პრობლემებსაც აერთიანებს. მათ შორის მთავარია ტრანსპორტისა და ეკოლოგიის საკითხები. ამ სფეროში თბილისი ვერაფრით დაიკვეხნის. საქართველოს დედაქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების თითქმის 90% ტრანსპორტის საკითხებს უკავშირდება. ამ საკითხების მოგვარება თბილისის საკრებულოს დეპუტატს შალვა ობგაიძეს შესაძლებლად მიაჩნია უცხოეთის გამოცდილების გაზიარებითა და სათანადო პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში.
ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემი კოლეგების, დიდი ქალაქების, განსაკუთრებით კრაკოვის, ჩემი გერმანელი კოლეგების გამოსვლა, რომლებაც თავიანთი გამოცდილება გაგვიზიარეს და მათ გამოსვლა მერდგვარად დამამშვიდა, რომ ის უბედურება, რაც ჩვენ ახლა გჭირს, მათ ეს გაუვლიათ. ერთადერთი უნდა ვისურვოთ, რომ ცოდნით და სიბრძნით, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავიაროთ, ჩვენ უნდა გაჩნდეს პოლიტიკური ნება, რომ დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემა იყოს ევროპული, ევროპეიზმი. ეს ხომ შენგენის ვიზა არ არის, ევროპეიზმი, ეს არის ცხოვრების სტილი, ეს არის ადამიანის და დიდი ქალაქის თანაარსებობა.
საკრებულოს დეპუტატის შალვა ობგაიძის სურვილის მიუხედავად ჯერჯერობით სატრანსპორტო და ეკოლოგიური საკითხები თბილისისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. დედაქალაქის მთავრობა ირწმუნება, რომ ევროპული ქალაქების გამოცდილების გაზიარებით თბილისის წინაშე არსებულ პრობლემებს ახლო მომავალში გაუმკლავდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით კვაჭაძის კანდიდატურის დამტკიცების მცდელობა უკვე მესამედ უშედეგო აღმოჩნდა. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში კვორუმი არ შედგა, დარბაზში მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ხუთი წევრი იმყოფებოდა. საკითხს პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა ბაჩო გურაბანიძე მეცკეთყვით.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის წევრი ისევ ვერ აირჩიეს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრაცია ორჯერ გამოცხადდა, კვორუმის არარსებობის გამო სხდომა არ შედგა. დარბაში მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები იმყოფებოდნენ. საკანონმდებლო ორგანოს კენჭი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი კანდიდატურებისთვის უნდა ეყარა.
ვერ აირჩა ამ დონემდე, ეს არის ფაქტი, ეს არის რეალობა და ჩვენ გვაქვს კიდე სხდომის ჩატარების თემა.
კანონის დარღვევა არ იყო, მაგრამ რადგან შეიქმნა ორჭოფული ვითარება, უბრალოდ რომ ადამიანგარიყვან კანონის ანიმხარეს ანამხარეს მიიღეთ, რომ არ შემოზღუდონ სტომას.
სხდომათა დარბაში შეგნებულად არ გამოცხადდა უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჯაში, რომლის შვილიც უსკოს წევრობის კანდიდატია. მან რამდენიმე დღის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებდა. დეპუტატი ამბობს, რომ მისი შვილი პოლიტიკური სპეკულაციის სუბიექტი გახდა. უმაღლესი საბჭო შენობაში იმყოფებოდა, თუმცა რეგისტრაცია არ გაიარა ქართული ოცნების წევრმა დავით ბაციკაძემ.
კონკურსები გაიარა ჩემამდე და ჩემი ერთი ხმა აქა ხო? თუ იმასაც მივცემ ხო, სწორი? ეს ჭირდება ჩემს კოლეგა პეტრეს პიარისტვის, ხოლო და სხვა არაფერი.
რაც მოძრაობა და სხვა ოპოზიციური პარტიები არ აპირებდნენ სესიაში მონაწილეობას და ტექნიკურად უფრო ერთი საათის ზევით არ ავიციეთ და ხელი არ მოაწერეთ. ჩვენ სესიის ჩავარდნის მომხრე არ ვიყავით, აუცილებლად მივიღეთ სესიაში მონაწილეობას.
სხდომას არ დასწრებია ეროვნული ფორუმის წევრი მერა ბაბაშიძე და რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი. დეპუტატების გადაწყვეტილება ბევრისთვის მოულოდნელი იყო. კოალიციის მარცხზე საუბრობს დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე, რომელმაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პასუხისგებლობის საკითხი დასვა.
მოკლედ რომ გიპასუხოთ, მე არ მინდა მივიღო მონაწილეობა გამოცხადებული მარცხის ქრონიკაში. ხშირად კოალიციაში შიგნით არ ხდებოდა სათანადო კონსულტაციები, არ ხდებოდა სათანადო გათვლები და ჩვენ ვერ მივდიოდით სწორ გადაწყვეტილებამდე.
ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ლაპარაკი აზრთა ჭიდილი და არგუმენტთა ჭიდილი ამ საკითხთან მიმართებაში. ვერ იქნა და ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანო.
პოლიტიკური ძალთაფარდობა არის აშკარა დარღვეული, ისინი არიან უკვე უკიდურესად, ქართული ოცნება გახლავთ უკიდურესად უმცირესობაში და ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? უნდა გადადგეს ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.
გადადგომას არა, მაგრამ კანონით მინიჭებული უფლების გამოყენების პირობას იძლევა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ავთან დილბერიძე ამბობს, რომ მათ კიდევ აქვთ ვადა უსკოს თავმჯდომარის ასარჩევად და განვითარებულ პროცესებში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
უსკო არ დგას, გაჩერებული არ არის, ის მუშაობს, რომ ძდაინიშნოს ხვალ. უსკო არსებობს, მას ყავს რაოდენობა წევრებისა და უსკო იმუშავებს შეულებრივ რეჟიმში. რა თქმა უნდა, არა სასურველია და უფრო სწორად მიუღებელია ამ შემთხვევაში, რომ არ ვისარგებლოთ იმ უფლებით, რასაც ჰქვია უსკოს ახალი თავმჯდომარისა და ერთი ახალი წევრის არჩევა და ჩვენ ამ უფლებით აუცილებლად ვისარგებლეთ.
თავისუფალმა დემოკრატებმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ სესიაში მონაწილეობაზე ვარი ჯერ კიდევ ბიუროს ხდომაზე თქვეს. მათთვის არჩილ ხაბაძის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურები მიუღებელია.
ჩვენ გვაქვს დეკლარირებულად გაცხადებული თავისუფალ დემოკრატებს, რომ ჩვენ აი ამ ხდომებს არ ვესწრებით პოლიტიკური მიზნიდან გამომდინარე.
ეს ადამიანები იმალებოდნენ კაბინეტებში და როგორც კი დაფიქსირდებოდა ოპოზიციის თუნდაც ერთი ხმა, ისინი შემდეგ შემოვიდოდნენ ხდომაზე. მაგრამ ეს არის თამაში, რომელიც დღეს მინიმუმ 2-0 წააგო ქართულმა ოცნებამ.
საკითხს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. არჩილ ხაბაძის განცხადებით პროცესებით, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს, ოპოზიცია პოლიტიკური ქულების დაწერას ცდილობს. ის დაელოდება გადაწყვეტილებას და იმ შემთხვევაში, თუ დავით კვაჭაძისა და მამუკა ჯაშის კანდიდატურები მომდენო ხდომაზე არ იქნება დამტკიცებული, იგი ახალი კონკურსის გამოცხადებას გეგმავს.
არის ვადა, რომ უმაღლესმა საბჭომ კიდევ ისევ ჩანიშნოს ერთი ხდომა, თუ მოხდება იქ ქატანა გასვლა და ფორუმი შედგა და არჩევა კოჭაძის აირჩიონ, თუ არ აირჩიონ, ისევ თავიდან ჩატარდება კონკურსი და შევარჩევთ ახალ კანდიდატს.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და ახალი წევრის ასარჩევად აჭარის უმაღლეს საბჭოს ვადა 15 აპრილამდე აქვს.
დროსმთელებო, ბათუმიდან აჭარის დედაქალაქიდან გვიამბობდა ბაჭო გურაბანიძე აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით კვაჭაძის კანდიდატურის დამტკიცების მცდელობა მესამეთ უკვე უშედეგო აღმოჩნდა. If a tinker were your trade, would you still find me carrying the pots you made, following behind me? ზოლიბა ხა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჯიმშერ ეხოესმა ჩემმა კოლეგამ მოამზადა, ის ეთერში უკვე გავიდა გუშინ პარასკევს 8 აპრილს. ის შეეხება 9 აპრილს კლავს და კლავს. დღეს, როცა 1991 წელს გამოცხადდა დამოუკიდებლობა.
1991 წლის 9 აპრილი რუსთაველის გამზირი მთავრობის სახლი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს საგანგებო სხდომაზე სიტყვით გამოდის ზვიად გამსახურდია, რომელიც დეპუტატებს, მთავრობის წევრებსა და მიწვეულ სტუმრებს აცნობს ინფორმაციას 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ და ყურადღებას ამახვილებს მის პოლიტიკურ და სამართლებრივ მნიშვნელობაზე.
საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა არ ჩქარობს საქართველოში მომხდარი უზარმაზარი მნიშვნელობის პოლიტიკური ფაქტის სამართლებრივ აღიარებას. მას არად მიაჩნია საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომლის ესოდენ სრულყოფილად გამოხატვას დღეს მთელი მსოფლიო ეხმაურება. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიზანშეტონილად მიგვაჩნია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ რეფერენდუმში გამოხატული ხალხის ნების გათვალისწინებით სოფლიოს ცივილიზებულ ერთა წინაშე გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა.
ტრიბუნასთან მდგომმა ზვიად გამსახურდიამ წაიკითხა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომლის მიხედვითაც 1990 წლის 28 ოქტომბერს მრავალპარტიული დემოკრატიული გზით არჩეული საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ეყრდნობარა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით გამოხატულ საქართველოს მოსახლეობის ერთსულოვან ნებას, ადგენს და საქვეყნოდ აცხადებს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას საქართველოს დამოუკიდებლობის 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. ამის შემდეგ ზვიად გამსახურდიამ განმარტა, თუ რატომ გამოცხადდა დამოუკიდებლობის აღდგენა 9 აპრილს.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ერთი.
კენჭის ხრის შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს ხელი მოაწერეს საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და მთავრობის წევრებმა, რომელთა შორის იყო საქართველოს რესპუბლიკის მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი გოგი ხოშტარია.
ბანსო ზელეს ატმოსფერო აბსოლუტურად არ იყო, არავით არის ეს თეატრალური და ესეთი მომენტები, მაგრამ იმის შეგრძნება, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება და ჩვენ სხვა თანამონაწილე მივართ ამ საქართველოს ბედის მშენებლობის, ეს განცდა იყო ძალიან ძლიერი და მძაფრი. მე რა თქმა უნდა ამას სხვა ბესხათავეში ზვიად ეტიკა და ზვიად ეს ინიციატივა იყო, სწორედ აღდგენა, არა გამოცხადება, არამედ აღდგენა. რომ ჩვენ ამეთ ხაზე გავუსვით, რომ ჯერთი ჩვენ აღდგენეთ სწორედ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა იმ კონსტიტუციის საფუძველზე.
გოგი ხოშტარია ასევე იხსენებს მსოფლიო თანამეგობრობის რეაქციას საქართველოს უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე.
დაღობთ ეგეთ ის იყო, ეხლა ვერ გაღიერებთ, ეხლა რუსეთთან ვერ ავტეხდამ ერთიანობას, ან საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ ხომაში და მითუმეტეს ეხლა გარბაჩოვის საკმაოდ სარგებლო და დასალეს ჩემი, მაგრამ თვითონ გამოცხადება არ იწევდა რამე თქვა და პროტესტი და რაღაცა და აი თავის კივის კი არ უქონიდით, არამედ რიგებს გილოცავდნენ და ეს ოღონდ ცხოვდნენ მოთმინებას, ყველაფერი იგრება თავიდროს ეგრე ცოტა მოუთმენელი ხალხია.
გოგი ხოშტარიასგან განსხვავებით 9 აპრილს უზენაესი საბჭოს ისტორიულ სხდომას არესწრებოდა ვაჭრობის მაშინდელი მინისტრი თამაზ გველესიანი, რომელიც საკავშირო ხელისუფლების მიერ შევიწროებული ურჩი რესპუბლიკისათვის შექმნილი სასურსათო პრობლემების მოსაგვარებლად საზღვარგარეთ იმყოფებოდა.
რუსეთიდან საბჭოთა კავშირიდან მოიშალა ჩვენს მიმართ განსაკუთრებით საქართველოს მიმართ დაფინანსება ეკონომიური, ფინანსური და პოლიტიკური და ყველანაირი შეგვიწყვეტეს და აქედან გამომდინარე
გამომდინარე მე მავლინეს ევროპაში პროდუქციის საკითხების მოსაგვარებლად რომ შემოვეტანა ქვეყანაში და ისე მოხდა რომ ზუსტად 9 აპრილს მე ვერ ვიხავ ვერ დავესარიან სესიას ქალაქ ჰამბურგში შევიტყვე მე სამბავი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ეძოლა დიდი ენთუზიაზმით ქალაქ ჰამბურგის ხელმძღვანელობაში ხვდი გახარე გახარებულმა იმასაც მომილოცეს მე პატარა ვახშამი მოგვიწყვეს იქ ამის აღსანიშნავად და საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება იყო გერმანელების მხრიდან
თამას გველესიანი და პირველი მთავრობის სხვა მინისტრები მართლაც ცდილობდნენ 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში მრგვალი მაგიდის გამარჯვების შემდეგ საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობის მხრიდან შექმნილი პრობლემების დაძლევას. დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღესვე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია მიმართავს სოფლიოს ხალხებს.
მას შემდეგ, რაც 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად საქართველოში დაემხო კომუნისტური რეჟიმი, კრემლმა აშკარა ბრძოლა გამოუცხადა ქართველ ერს, რაც გამოიხატა ხელოვნურად ინსპირირებული ეთნოკონფლიქტების გაღვივებაში, ეკონომიკურ ბლოკადაში, თუ საქართველოს შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო მიმართავს მსოფლიოს ხალხებს, ყველა კეთილი ნების ადამიანს, მხარი დაუჭირონ თავისუფლების, დემოკრატიისა და სამართლიანობის იდეალებისათვის მებრძოლი ხალხის ნებას, არ დაუშვან მის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და ხელი შეუწყონ საქართველოს რესპუბლიკის ცნობას და დამკვიდრებას დემოკრატიულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში.
წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელი მოაწერა უზენაესი საბჭოს მაშინდელმა წევრმა თემურ ქორიძემ, რომლის თქმითაც საქართველომ თავდადებული ბრძოლით დაიბრუნა თავისუფლება. მისი თქმით 25 წლის წინ საქართველოში ბევრად უფრო ამაღლებული განწყობა იყო, ვიდრე 1918 წლის 26 მაისს.
სალვამი რეჯიმის მოგონებებს თუ გავიხსენებთ 1918 წლის 26 მაისთან დაკავშირებით, რადიკალურად განსხვავებული განწყობა იყო 9 აპრილს. სალვამი რეჯიმი 18 წლის დამოუკიდებლობას ნაჩუქარცხენს უწოდებდა, მაგრამ ის დამოუკიდებლობა, რომელიც 25 წლის წინათ მოიპოვა ქართველმა ხალხმა, ეს ნაჩუქარცხენი არ ყოფილა, იმიტომაც რომ ორი წლით ადრე 9 აპრილს საქართველოში დიდი ტრაგედია დატრიალდა და 91 წლის 9 აპრილს უკვე ჰქონდა თავისი საფუძვლები ამაღლებული განწყობილებისათვის და ეს იყო ტრაგიკულად ამაღლებული განწყობა.
თემურ ქორიძის თქმით 25 წლის წინ ქართველმა ხალხმა დაამტკიცა, რომ მასში არსებობდა და ცოცხლობდა ეროვნული ენერგია.
რომ ქართული ხალხი ვერ იქცა ჰომო სოვიეტიკუსების საგრებულოდ, რომ ქართული ხალხი თავის თავში აკარებდა ეროვნული თავისუფლების მუხტს, ეროვნულ ინდივიდუალობას. აი ამ თვალსაზრისით უნდა შევაფასოთ ჩვენი ბრძოლა, თვითონ ბრძოლის ფაქტი და არა მხოლოდ ან მხოლოდ კონკრეტული შედეგით. სხვათა შორის, ეს პრიმიტიული თვალსაზრისი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებმა უბრძოლველად მოიპოვეს და ეს ასეც მოხდებოდა, რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა, თუ კი საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბალტიის რესპუბლიკებში, თვით მერე მოგვიანებით უკრაინაში და რუსეთშიც კი არ დაიწყებოდა გამოსვლები, ბრძოლა, მანიფესტაციები კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ, არც არაფერი არ იქნებოდა.
რას ფიქრობენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ თბილისელები დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის შემდეგ? ხომ არ გაახუნა საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა დაუძლეველმა ეკონომიკურმა, სოციალურმა და პოლიტიკურმა პრობლემებმა?
დამოუკიდებლობის გარეშე ქვეყანა არ არის ქვეყანა.
Ну, ეხლა მაინც ჯობია, რომ ესე თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ეხლა კომუნისტების დროს უფრო შეზღუდულები ვიყავით რაღაც ჩარჩოში. ეხლა უფრო შედარებით ხალხი უფრო თავისუფალია, მე ვფიქრობ.
რომან აღკარაც არა ვარ და მადური, მაგრამ იმდენი ცუდია, იმდენი ცუდი მოვიდა ახალი, რომ ბევრად თვალსაცემი ცუდი, უფრო წამოვიდა ზენაპლანზე.
მოლოდინი გაცილებით უფრო მეტი გქონდა და გვეგონა რომ ამდენი წლის მერე გაცილებით უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებდი და მართა თავისუფალ ქვეყანაში. თუმცა ეს მოლოდინი გაცრუებულია ფაქტურად. ერთადერთი გვაქვს სტატუსი რომ ვართ დამოუკიდებლები, მაგრამ არც დამოუკიდებლები ვართ, არც ფსევდო დამოუკიდებლები, ასე ვთქვათ კი და ვერც გავძლიერდით როგორც წერი და ვერც შევდექით როგორც სახელმწიფო სამწუხაროდ. ჩემი პირადი აზრი ეს არის. თუმცა რა ღირდა ნამდვილად ეს საჭიროა, იქნებოდ მომავალში მაინც ამ ახალგაზრდა თაობა მაინც რაღაც შევცვალოთ და მართლა შევდგეთ როგორც სახელმწიფო, დამოუკიდებელი სახელმწიფო.
სჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარ. ფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ბადებულები, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება დამოუკიდებლობა დავიცვათ.
მოსაზრებას რომ ქვეყნის უსაფრთხოებასა და დამოუკიდებლობას ყოველდღიურად ჭირდება დაცვა, იზიარებს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, რომლის თქმითაც საქართველო როგორც ჩანს შევიდა იმ უცნაურ ფაზაში, რომელშიც შესაძლებელია რევიზია იმ იდეებისა, რომლებმაც შექმნეს ქართული სახელმწიფო.
მთელი ამ წლების განმავლობაში რუსული პროპაგანდისტული მანქანა განაგულირებდა სუსტეტილებს ჩვენი დამოუკიდებლობის იდეებში და იმ იდეათხას ჩვენთვის რომ ისეთ იმ წერტილებიდან მოეხდინა რევიზირება დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოებრიობის იდეისა. დღეს როგორც ხედავთ ყველანი ეს გაცხოველებულია რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობა და ის დღეს გაცილებით უფრო კვალიფიციურია ვიდრე იყო ოდესმე. როგორც ჩვენ დღეს უფრო უცხოვენ პატრიოტს და უფლანდელის უცხოვენ ჩვენს გონიერებას ვიდრე ნაძე. ამდენ ზერმეთად კარიკატურულ ფიგურებს გვსავაზობდა ხოლმე ხოლმასუს და ზერმეთად ისეთ კარიკატურული იდეოლოგიის ტყვეობაში სურათ მოერჩიეთ. ამდენად ვერ ვიტყვი საფრთხე არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების კარგული ნაწილის მიერ რევიზირების მოლოდინი ნამდვილად არსებობს. ეს კარგად გამოჩნდება შემოდგომის არჩევნებზე.
თუმცა ზაზა ფირალიშვილი იქვე შენიშნავს, რომ იმედიანადაა განწყობილი და რომ სოციალური თუ ეკონომიკური პირობებით უკმაყოფილო ადამიანები ხშირად წარსულის მეშვეობით ნიშნს უგებენ ხოლმე მძიმე აწმყოს, რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ მათ მართლა სურთ დაბრუნება წარსულში და იოლად დათმობენ ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას, რომელსაც არაერთი თაობის საუკეთესო წარმომადგენლებმა შესწირეს თავი.
ადვი თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძირას უსმენლობა. ეს იყო ჯიმჩერ რეხეშვილის სიუჟეტი, რომელიც როგორც მე გასავში ვეკითხარით ამჯერად გავიმეორებ, ჩვენი მოწყებლობა გრძელდება. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, შეგვეთქვას ფრაგმენტი ერთი ინტერვიუდან, რომელიც ეთერში გუშინ გავიდა მეათე სტუდიაში. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი სტუმრობდა რადიო თავისუფლების პრაღის როგორ გითხრათ სტუდიას. მასთან საუბრის ჩანაწერის ერთი ფრაგმენტი მოისმინეთ. რა მიაქვს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს კრაკოვიდან ისეთი, რაც მას გააკეთებინებს შეასრულებინებს თავისი დანაპირებების, თავისი მოვალეობების შესრულებას? მე სულ მოკლედ ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე ვიქნებით ორიენტირებული, ეს გაქვთ ნათქვამი ჩვენს ეთერში. რამდენიმე თემაა, მე ეჭვი არ მეპარება ამაში. კრაკოვი რაღაცით თბილისს შეიძლება გავდეს კიდეც თავისი პრობლემებით, მაგრამ აი თავიდან მოდით მითხარით, კრაკოვში მე რაც ვიცი, არის ჰაერის დაბინძურების ძალიან დიდი პრობლემა. ამ ხრივ მაგალითად კონკრეტულად თბილისში კიდევ უარესია, მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასევე მძიმეა.
ადგილობრივი თვითმართველობების პრობლემები ძალიან ბევრ ამის ერთმანეთს წააქვს. მათ შორის თქვენ რაც აბრძანეთ, ბატონო ოქრო, ეს არის ჰაერის დაბინძურება, რომელიც ერთ-ერთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი ძიმე პრობლემა არის თბილისისათვის. ამას, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი განაპირობებს, მათ შორის მოუწესრიგებელი მანქანები. თქვენ ისით, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოპულისტური ნაბიჯი იქნა გადადგმული, როდესაც აიკრძალა ეგრეთ წოდებული დეკდათვალიერების საკითხი. სამწუხარო შედეგი მოიტანა ამან. ამავე დროს
იგეგმება აღდგენა, ვთქვათ, ამ თემისა.
იცით, მოდით ესე ნუ ვიტყვით, იგეგმება თუ არ იგეგმება, რაღაცა ეტაპობრივად უნდა გაკეთდეს. ეს იმდენად მძაფრი პრობლემა არის, რომ ერთი ხელის აღებით ეს არ მოგვერდება. ვთქვათ, არის ახლა საკითხი შემოსული იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ტაქსის თემა რაღაცნაირად დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მიახლოებული გაანგარიშებით 60000-მდე ტაქსი, აგურიცხველი ტაქსი მოძრაობს თბილისში. თუ რა მდგომარეობაშია ის, ალბათ ვინც თბილისი იცის და ვინც ასე ვთქვათ ქუჩებში გაივლის, იმათვის ეს ძალიან ცხადი პრობლემაა. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა კრაკოვს შეიძლება ვერც შევედაროთ, შევედაროთ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მძიმეთ არის ჩვენთან ეს პრობლემა, მაგრამ ფიქრობთ რომ ეტაპობრივად უნდა დავიწყოთ ამის მოგვარება, დავარეგულიროთ ეს ყველაფერი და თავისთავად იგულისხმება რომ აი ამ კუთხით, ვთქვათ, საწვავის გამონაბოლქვის კუთხით შეიძლება რაღაცების მოგვარება. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გამწვანების მხრივ გადასადგმელი, ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური ზონების, სარეკრეაციო ზონების შენარჩუნების კუთხითაც, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული პრობლემატიკური საკითხები არის, მაგრამ ფიქრობ რომ აი თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და ეკონომიკური ნებით ჩვენ ბევრ რამეს მივაღწევთ.
ვის უნდა კონდეს ეს ნება, იცით? ცოტა ისე გამოდის, ვთქვათ, როცა მთავრობის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაპარაკობს, ესეთი გზნობაა თითქოს ეს ნება არის, მაგრამ იმდენად სუსტი ნებაა, რომ ესეთი განცდაა, რომ თბილისში საქმე უკან მიდის. ყოველ შემთხვევაში ეკოლოგიას რაც შეეხება, ამ ეკოლოგიასთან დაკავშირებულია თუნდაც იმდენი სახლის მშენებლობის პრობლემა, რომლებიც იზიდავენ ამ მანქანებს. აი რეკრეაციულ ზონებზე ლაპარაკობთ, ადგილების შექმნაზეც ბევრი მწვანე უნდა იყოს, მაგრამ ამავე დროს ცნობილია, რომ ის მწვანეები ნადგურდება. თქვენ ადრე ნათქვამი გაქვთ, რომ თუ სახსრები იქნა იმ ადგილებს შევისყიდით და მერე, ასე ვთქვათ, ჩვენ მივხედავთ, თუ არა და დავავალებთ დეველოპერებს, რომ ერთი მოჭრილი ხის ნაცვლად ბევრი კეთდება ეს.
ბატონო ქრო, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ამ კრაკოვის კონფერენციას და მსგავს კონგრესებს ძალიან დიდი დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა ჩვენ როდესაც დავესწარით არაერთ პანელს, ერთ-ერთ პანელზე ზუსტად ეს პრობლემა იქნა გამოტანილი და საკითხი როგორ იყო ისეთ გაშუქებული, რომ თუკი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაქსიმალურად მოწესრიგებული არის, ასევე აი თითქმის პირდაპირ პროპორციულად კლებულობს მოსახლეობის მხრიდან მის ტრანსპორტის, საკუთარი ტრანსპორტის შეცენ. ამიტომ ეს არის პირველი ამოცანა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვამარაგოთ ქალაქი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით. ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული, იმიტომ რომ IBRD-ის, ასე ვთქვათ, პროექტის მიხედვით ჩვენთან უკვე დაახლოებით 600-მდე ავტობუსი უკვე შემოვა, რომელიც იქნება ასე თუ ისე ეკოლოგიურად ევროპულ სტანდარტებთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიახლოებული და ეს გარკვეულად შეზღუდავს ამებას. თუმცა არის
რატომ თქვით უარი ტრამვაის პროექტზე, რომელიც 2012 წელს უკვე რაღაცა ფორმა ქონდა მიცემული და შეიძლებოდა მისი განხორციელება?
იცით,
ტრამვაი ხო ყველაზე უფრო ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, სუფთა ტრანსპორტ, ქალაქის ტრანსპორტად ითვლება.
გეთანხმებით და ეს ამის უპირველეს მაგალითად ალბათ ზუსტად პრაღის მოყვანა შეიძლება, პრაღის მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მე არ გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც, ვთქვათ, რომელიმე სხვა საკითხს გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა უზარმაზარ რესურსებთან არის დაკავშირებული, ფინანსურ რესურსებს გულისხმობ. ეს ერთი მხარე. მეორე, ერთ-ერთი აზრი, რომელმაც თითქოს ოდნავ მაინც შეაფერხა, თუმცა ეხლა უკვე დაძრულია, რომ ძველ უბნებში მაინც აღდგეს ეს ტრამვაის მოძრაობა, ეს საკითხი, და ფრანგული ფირმები არის ამ იმაში ჩართული, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სხვებმაც მიიღონ მონაწილეობა. საკითხი დგას ასე, რომ რამდენად ცნობილია, 2020 წლისთვის ევროპა გადადის ელექტრომობილებზე და შეიძლება აი ამანაც გამოიწვია ის, ასე ვთქვათ, ოდნავი თავში შეკავება, რომ ვთქვათ, ელექტრომობილები ზუსტად ისეთივე სუფთა, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტია როგორც ტრამვაი. მაგრამ ფიქრობ, რომ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს და მერი ამაზე უკვე, ასე ვთქვათ, სერიოზულად მუშაობს იმისათვის, რათა ძველ უბნებში მაინც აი რაღაცნაირად ეს ტრამვაის მოძრაობა აღდგეს და ეს სხვათაშორის უკავშირდება იმ მასშტაბურ პროექტებს, რომელიც ყოველდღიური რუტინა აღარ არის, რომელიც თბილისს დაამშვენებს და რაღაცნაირად თავის ძველ იერსახეს, ელფერს დაუბრუნებს.
ასევე თქვენს ნათქვამს გაგახსენებთ, ადრე ნათქვამს იმის შესახებ, რომ თბილისი ერთ-ერთი ლამაზი ქალაქი იყო და უგემოვნო ქალაქი გახდაო. ეს უგემოვნება გარდა იმისა, რომ ესთეტიურად, ასე ვთქვათ, სიმახინჯე შეიძლება გადაიქცეს, ისევ და ისევ უკავშირდება იმ, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიურ თემას, ბუნების თემას. აი ქარის, ასე ვთქვათ, იჩეხება ხე, აღარ არის ადგილი იმისთვის, რომ ბავშმა ითამაშოს, თუნდაც ასფალტზე თამაშის საშუალებაც აღარ აქვს. წეღან ნება ვახსენეთ. თქვენ ადრე ნათქვამი გაქვთ, რომ ჰარმონია ჩვენსა კანონმდებლებსა და, ასე ვთქვათ, აღმასრულებლებს შორის თბილისის ხელისუფლებაში ბევრი კარგის
გაკეთებაში ხელს შეგვიწყობს. რა ხდება ამ ხრივ? აი,
გეთახვით ბატონო, ოქრო ვერ ვიტყვი მე, რომ აქ ყველაფერი ისე რაღაც ხავერდოვნად არის ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გამოსწორებისაკენ, ამ პრობლემის მოგვარებისაკენ, რომელიც პრაქტიკულად არის ჩვენი ქალაქისთვის ერთ-ერთი არსებითი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ძალიან ასე ღირებული თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნაბიჯი გადაიდგა. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ გამოიყო 2 მილიონ ლარზე მეტი იმისათვის, რათა ერთხელ და საბოლოოდ სამუდამოდ თუ შეიძლება ასე გამოვხატო, შეიქმნას გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული ქალაქის კონსტიტუცია. გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია, ეს არის ერთობლივი ქართულ-გერმანული კორპორაცია, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, აქვთ ადამიანცემული 18 თვიანი და ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ინვესტიციებს ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ იმ ინვესტორმა, რომელსაც განზრახვა იქნება, რომელიმე ქუჩაზე იქნება ეს თუ რომელიმე სკვერში თუ სადაც იქნება მისი სურვილი, რომ ააშენოს ის, რაც ქალაქს სჭირდება, ბუნებრივია ეს დარეგულირებული უნდა იყოს. ძალიან სერიოზული მუშაობა მოდის ამ კუთხით. სამწუხაროდ წინა პერიოდებში ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვენი საკრებულოს დამსახურებაც, რომ მერიასთან ერთად დაჯდა, იმუშავა ამ თემაზე, გამოავლინა კონკურსანტები, 11 ბრენდი და 11 წარმომადგენლობა იყრიდა ამ იმაში, თავს იღებდა მონაწილეობას ამ კონკურსში და მერე ჟიურიმ შეარჩია ის, რომელიც ამჟამად მუშაობს კიდევაც. მათი ვალდებულებაა, რომ რაღაც პერიოდის განსაკუთრებით, ნუ კვარტალურად უფრო ზუსტად, კვარტალურად ისინი აბარებენ ქალაქის მერიასაც და საკრებულოსაც ანგარიშ სამის თაობაზე და ასე ვთქვათ, გეგმაზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის იმ სურათის ასე ვთქვათ ჩამოყალიბება, რომელიც ყველაზე მეტად უფრო წაადგება ჩვენს დედაქალაქს. არის ახლა ისეთი შენობები, რომ ჩვენ ბუნებრივია, რომ იმათ ჩვენ ვეღარ დავანგრებთ, ვეღარ იმაშოვით. ვთქვათ, იგივე რუსთაველის გამზირზე თქვენ ხედავთ, რომ აშენდა რაღაცა მაღალი რაღაცა ნაგებობა, რომელიც არანაირ კონტექსტში არ ეჩდება, აბსოლუტურად ამოვარდნიანების მიერ კონტექსტიდან, მაგრამ ნუ სამწუხარო რეალობა უკვე.
როცა ქალაქზე ვლაპარაკობთ, ამ ქალაქში ცხოვრობენ ადამიანები. ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ჭირდებათ, გარდა იმისა, რომ ის უნდქონ სუბდაჰაერი და, ну, ასე ვთქვათ, კომფორტულ გარემოში ცხოვრობენ, ჭირდებათ სამუშაო, ჭირდებათ ფული, ну, კარგი ცხოვრება, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, თბილისს მოუტანს კლავაც ფულს, იმიტომ რომ მე ვიქნები თბილისელი მდიდარი გადასახადების გადამხდელი და ქალაქს გავამდიდრებ. თქვენთვის თუ არის ეს თემა, რომ თბილისს უნდა კონდეს ისეთი ეკონომიკა, რომელიც ამ ქალაქს გაამდიდრებს და ასე ვთქვათ, ქალაქის დიდარი პატრონები, იქ მცხოვრები ადამიანები აღარ დაუშვებენ იმას, რომ მოხდეს ისეთი, როგორიც არის თქვას, ხის მოჭრა და, ну, მათი შვილებისთვის სათამაშო ადგილის წარმოება. ქალაქის ეკონომიკა.
ბატონო, ხომ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ, როდესაც მშენებელი იწყებს რაღაცა სერიოზული ნაგებობის წარმომართვას ქალაქში, და ვთქვათ, ხდება ხოლმე ეს. მაგას ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, ვერ გავექცევით მაგას, რომ რაღაცა ვთქვათ, შეიძლება რაღაცა ნარგავი. მე არ ვამბობ მასივი განაკუთვნილებას, მაგრამ რაღაცა მოიჭრას იქ, მაგრამ პირობა ყოველთვის არის ჩადებული ისეთი, რომ თუ კი რაღაცა ვთქვათ, ერთი ხე მოიჭრა, იმის მაგერად უნდა დაირგას აუცილებლად 100. ეს ერთი. რაც შეეხება ახლა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების დასაქმებას და საერთოდ მათ მუშაობის თემას შეეხება, რომელიც არის ერთ-ერთი მტკივნეული თემა ჩვენთვის, ძალიან მტკივნეულია და ზუსტად აი ამაზეც იყო კრაკოვში გამართულ ამ კონგრესზე საუბარი, არაერთი კუთხით გამახვილდა, იმიტომ რომ ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც იფეთქებს ხოლმე ისეთ დალაგებულ ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის თქვათ, იგივე პოლონეთი იქნება, ჰოლანდია იქნება და სხვადასხვა. და ახლა ჩვენთან, როდესაც ქალაქის ბიუჯეტი არც უმდიდარი არის, საკმაოდ შეზღუდული არის, ბუნებრივია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ხელფერშეხებორკილები ვართ. თუმცა ახლა ქალაქის მუნიციპალიტეტი აერთიანებს სხვადასხვა IP-ებს, რათა ვთქვათ, ადმინისტრაციული ხარჯები შეამციროს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ფინანსები უფრო გააძლიერა იმ მიმართულებით, რომ აი ეგრეთ წოდებული სტარტაპები დააფინანსოს, რათა მცირე მეწარმეობას და საშუალო ბიზნესს მან მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისათვის და ბუნებრივია, რომ ჩვენი ჩართულობა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემატიკაზე მუშაობა კიდევ უფრო გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიური შეხვედრები მოქალაქეებთან, მით უფრო რომ მაჟორიტარი დეპუტატები, ისევე როგორც ვთქვათ, საკრებულოს სხვა თანამდებობის პირები, ყოველ ოთხ შაბათობით ხვდებიან მოქალაქეებს და უშუალოდ ისმენენ იმ პრობლემებს, რომელიც მათ აწუხებთ.
დღეს მოსვენებო თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლება გუშინ ჩაწერა. გრუპონთან იყო ჩემთან ერთად გიორგი ალიბეგაშვილი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც პრაღის სტუდიას სტუმრობდა, როგორც გითხარით, მანამდე კი იმყოფებოდა კრაკოვში. კრაკოვში გამართა კონგრესი, რომელსაც მონაწილეობდა თბილისის დელეგაცია. რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს. უცოდ წამში თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს.